Zdravo, ovo je podcast Zaviri ispod površine ZIP u kojem govorimo o mentalnom zdravlju. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i preporučujem, udobno se smjestite i kliknite play. Kako prepoznajemo da nam je narušeno mentalno zdravlje? Idemo li kod psihologa? Da li stigmatizacija doprinosi povlačenju u sebe i zapuštanju bolesti? Jesmo li svjesni transgeneracijske traume? Kakve generacije izlaze iz društava u kojima se nasilje glorifikuje? Šta je mentalno zdravstvena pismenost i zašto muškarci moraju da ne plaču? Šta sebi i drugima govorimo kako je svijeta? Znala je to Amelina nana.
Sjeća moja nana uvijek govorila samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
Pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
I moja nana je govorila isto, samo da smo pri pameti. Kad vidimo ljude na ulici koji pričaju sami sa sobom, kažemo ne daj Bože nikome. Jedni druge upozoravamo, sve ti je to na psihičkoj bazi. I na tome završimo, kao da je to ništa, a ne sve. Ali džaba, opet je to mnogima od nas mentalno zdravlje zadnja rupa na svirali. Uglavnom, ono što je naš zadatak u svakoj situaciji je sačuvati u sebi zdravog čovjeka.
Ganso, sve moraš ispuštati, to znaš, jer u protivnom ćeš da eksplodiraš.
Moram vježbati svaki dan da ne hranim zlog vuka koji se nalazi u meni.
Aha, a kako postižeš to?
Pa sam sjedim u kući i kontam što mozak ovo šalje i onda odbijam te misli.
A jel bi to bila preporuka i drugim ljudima, znači da treniraju?
Ne, demokratija je svak neka radi kako voli.
Uspijevaš u tom?
Uspio sam dobro.
Jesi li ti neka trebala psihološka pomoć?
Pa razgovaram s ljudima koji su isto spiritualni, tako da...
I nisi išao kod psihologa?
Pa volio bi ići kod psihologa da se malo ispričam, ali skoro sam imao psihologa u podcastu, tako da psiholog samo govori iz knjiga, tako da baš mi nije to pomoglo.
Da ne hrani zlog vuka u sebi, prepoznali ste ga Borise Elvir Laković Laka, kojeg sam srela u danu kada imao koncert na Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Inače, odlična atmosfera u gradu, sunčan dan i proba kod vječne vatre uči koncert, a lupaju bubnjevi u trenu kada malo dalje od pozornice razgovaram sa Vedadom i Nedimom o tome kako oni stoje sa svojim mentalnim zdravljem.
U teretanu idemo i jako nam dobro to pomaže, moram priznati. Mentalno zdravlje, mislim iz fizičko zdravlje, ali spojeno je sa mentalnim, pravotno dobro.
Super. A ako biste imali recimo problema psihički, da li biste se dvojili, da li da idete kod psihologa?
Pa ja mislim da ja ne bi, jer imao sam prijatelja koji su imali te probleme i odšao sam kod psihologa i pomoglo im je baš.
To da ne otvoren sam da odem psiholog, mislim, zašto da ne?
Da li vam kao muškarcima smeta što vam cijeli život govore nemoj plakat, ti si muškarac, ti si snažan, budi jak, čuvaj to u sebi, ne znam ja.
To je ono, već smo se navukli da to čitav život govori, ali nekako ti je instinktivno to da čuvaš u sebi nekako. Meni barem ne smeta.
Pa jel misliš da treba tako, da se može, mogu nakupiti neke stvari koje smeti?
Pa naravno, nakupio se svako je svoja osoba, ne mora biti muškarac ili žensko. I opet ako muškarcu, logično bude mu teško jer to čuva, treba da i on pusti da priča sa nekim, naravno.
Znači, muško društvo je, može doći do ismijavanja ako neko se otvori. Rijetko se, ali desi se ono da se smijava osoba koja je više emotivno otvorena u muškom društvu nego što u ženskom. I ono, od nas se očekuje da budemo to kamenog srca i tako malo bez emocija.
Ja, mislite da treba tako?
Pa, što nije u redu, moram priznat. Mi, hvala Bogu, eto kažem, dobro nam je društvo u kojem se nalazim, ja možemo biti međusobno otvoreni i ono, podrška jednim drugima, ali trebalo bi malo to možda promijeniti na neki način.
Ja, još jedno važno pitanje, kad budete imali vlastitu djecu, pretpostavljam da nemate još uvijek, hoćete li vaspitavati tako kako su vas ili ćete se potruditi da ipak dozvolite muškarcima da imaju emocije koje ispoljavaju?
To ne znam, teško Boga. Mislim, potučujem da ga odgovim najbolje što mogu, ali eto, ono, volio bi da odrastim, da bude sam svoj čovjek na kraju krajeva, ako mu bude muški ili ženski.
Može li plakat?
Pa može, što da ne.
Hvala.
Biću uvijek tu za njega.
I dok pripremam ovaj ZIP, podržava se regionalna konferencija posvećena mentalnom zdravlju pod nazivom It's all about you, ili u prevodu Radi se o tebi. I tamo sam naišla na pomoćnika ministra zdravstva Federacije BiH, Gorana Čerkeza, koji mi je ponešto pojasnio.
Živimo u vremenu punog rizika, socioekonomske problema, političkih kriza, govora, mržnje, migracija, ratova, sve to utiče na naše mentalno zdravlje, a posebno možemo spomenuti demografiju, gdje ljudi sve više ostaju sami. Prema tome, naš cilj je, trebalo bi se cijelo društvo krenuti prilagođavanju svojih infrastrukture stanju i potrebama ljudi, ni u evropskim zemljama, pa i ni u našem regionu, pa ni u našoj državi, još to nije urađeno na pravi način. Zato iz dana u dan rastu potrebe unutar zdravstvenog sistema. Zato govorimo da će faliti 3 miliona medicinskih sestara. Zato govorimo zato što drugi sektori nisu radili ono što bi trebali da urade. Primjera, da imamo danas centre za zdravo starenje u svakoj opštini, svakoj mjesnoj zajednici, ti ljudi ne bi bili u kućama usamljeni, ti ljudi ne bi imali depresije. Da imamo, dakle, sistem...
U svakoj školi psihologa?
U svakoj školi u Bosni i Hercegovini kad bi imali psihologa, kao što je to kanton Sarajevo uradio, kada bi učili djecu od malena zdravim stilovima života, kad bi ih učili kako se suočavati sa stresom, kad bi ih učili da muško dijete treba i da zaplače, a u krajnjem slučaju kad bi educirali porodice kako biti roditelj. Jer, nažalost, mi svi prije vidimo sistem i probleme u drugom, u sistemu, a ne pogledamo se u ogledalo i kažemo šta je sa mnom.
Imamo li ikakvih istraživanja na osnovu kojih znamo kakva je situacija na terenu, na osnovu
koji možemo indikatore. Dakle, mi u Bosni i Hercegovini možemo reći da imamo indikatore. Indikatore koje smo pratili, indikatore oporavka, dakle broj ljudi koji ulazi u centre, pratili smo njihov oporavak, imamo indikatore uspješnosti određenih ljudi, znamo tačan broj hospitalizacija, odnosno rehospitalizacija, gdje se nama pokazuju po jednim sredinama smanjenje i za 2/3
Govorimo o dijagnosticiranim ljudima, kojima je poremećeno mentalno zdravlje, što je sa svima nama ostalo.
Pazite, sa druge strane, to ne može biti odgovornost samo zdravstva, to su odgovornosti drugih sektora, to je odgovornost naša lična, dakle naša je odgovornost da brinem za svom zdravlju. I ja ne mogu sada reći, mi imamo u Bosni i Hercegovini odrađene istraživanje koje su rađene po određenim pitanjima u mentalnom zdravlju, imamo pitanja PTSP, gdje se kaže da preko 1.200.000 ljudi u ovoj zemlji ima PTSP. Mnogi od njih nisu tretirani i mnogi od njih vrše transfer svoje traume na djecu. Dakle, mi imamo pojedina istraživanja, praćenja indikatora, kao što se radi za Svjetsku zdravstvenu organizaciju svaka zemlja. Neke studije smo komparativne radili u susjedstvu, ali u suštini sada da mi vidimo tačan broj koliko je ljudi zdravi pod znacima navodnika da imaju probleme, to je jako teško, ta istraživanja, ni Evropa nema, ima jedna stvar koja se kaže po statistikama Svjetske zdravstvene, 1 od 4 osobe tokom svog života imaju probleme sa mentalnim zdravljem.
Idem sad malo opet do grada gdje ću saznati kako se s eventualnim problemima mentalnog zdravlja nose Amela i Milena. Sudeći po njihovim odgovorima, društva regije ne nose samo transgeneracijske traume o kojima se inače dosta priča, nego i transgeneracijsko neznanje i konzervativnost. Luci ako ideš kod psihologa ili džaba bacaš pare. Ipak moje sagovornice srećom nemaju problem s tim.
1 do 10, ne znam.
Pa eto vi izaberite.
Iskreno. 7.
Jel znate prepoznat problem koji imate?
Naravno da znam i borim se s tim.
Da li imate problem da odete kao psiholog?
Ne, nikad. I svoju djecu i sebe isto ne. A, i dok su bili u osnovnoj školi, ako vidim da ima neki problem, idem u psiholog, zašto da nas bude sramota tako?
Jer će ta sedmica onda se popraviti.
Popravit će se život, ne samo sedmica, kvalitet života.
A inače, kad pogledate društvo u kojem živimo, ali vaše okruženje, prijatelje, da li znaju prepoznat probleme koje imaju mentalno?
Pa iskreno 50-50. Neki znaju prepoznat, a neki se neće jednostavno da priznaju sam se, pa i ostalima.
I onda je to možda najveći problem.
Pa tu je problem, naravno da jeste.
Su tvrdoglavi, ono, ako im kažete, pa obrati se psihologu.
Jeste, kaže, nisam ja lud. Ali ne mora znaš da si lud, ako ideš psihologu. Jednostavno spasi sebe, svoje živce, svoje zdravlje, kvalitet života. Boli te glava, boli te želudac, odeš odmah, odletiš. A kada imaš problem sam sa sobom, onda te sramota. Nije to sramota. Sjeća moja nana uvijek govorila, samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
I opet nekako ostane da se da ljudi zaziru otići, potražiti stručnu pomoć.
Pa ne znam zbog čega. Hvala Bog pa postoji on da nam pomogne. Za kvalitet bolji iz našeg života, Boga mi naše djece i okolinija i cijelog društva. Ajme meni, nije mi dobro, ajme
meni, nije mi dobro. Pa dobro je.
Koliko vam je godina?
18.
18?
Da.
U tineđerskom dobu jeste li imali problema, jesu vas razumjeli ljudi oko vas?
Pa imala sam problema jer jesu generalno, društvo me, ono, više sam se sa najboljim drugaricama, tako da mi je okej bilo.
Aha. Koji su to problemi s kojima se suočavaju tineđeri, a jako ih je teško razumjeti, ono, od strane roditelja, porodice, društva, škole?
Sad ja sam imala probleme druge vrste, pa nisam, mislim, ono, mentalno ako gledam škola možda i to, ali generalno većinom ja mislim da je pritisak roditelja, na primjer, da imaju bolje ocjene ili nešto tako, ali mene roditelji nisu toliko, pa onda nije mi zbog toga, nego je druge vrste problema.
Koji? Smije li se znati?
Smije, naravno, pa umrla mi je baba i onda sam imala, umrla mi je sestra i onda zbog toga sam...
To je
više, da.
Jesu li pomogli roditelji, porodice, društvu da prevaziđeš?
Naravno.
Nešto što je skoro nadnaravno, jel, u tom životnom društvu?
Jesu. Više su mi prijatelji nego roditelji, ali jesu.
Da li si išla kod psihologa?
Nisam nikad.
Zašto?
Pa zato što generalno ne znam, roditelji danas, svima je glupo da odete kod psihijatra ili nešto, kod je to samo bacanje para i onda moji roditelji tako misle i onda drugačije, pa ne mogu njima da se suprostavljam, ali okej je valjda. No ja generalno nemam problema da odem kod toga, nije mi to neki...
E sad, svašta me zanima i naravno da nije moguće dobiti sve odgovore, a ni sjetiti se svih pitanja. Pa pored ostalog, o mentalnom zdravlju stanovništva, prepoznavanju problema, uzrocima, posljedicama, stigmatizaciji, PTSP-u i mentalno-zdravstvenoj pismenosti, zato razgovaram sa psihologinjom i porodičnom sistemskom terapeutkinjom Tanjom Tankosić-Girt. Za početak, šta je mentalno-zdravstvena pismenost i ima li je u BH društvu?
Pa to je jedno poprilično široko nekako pitanje i prije što krenemo nekako važno da razumijem da i Svjetska zdravstvena organizacija neke opšte zdravlje, opšu dobrobit ne odvaja fizičko, mentalno, socijalno i spiritualno zdravlje. To su sve jednako važne komponente jednog opšteg zdravlja, jednog opšteg dobrostanja. Tako da u tom smislu naša mentalna pismenost negdje ima nedostatak, odnosno razumijevanje u smislu da mi jako odvajamo vrste zdravlja kao takve i negdje je nemoguće se baviti samo jednim domenom zdravlja. I mi to kao psihoterapeuti, psiholozi razumijemo i obraćamo pažnju na sve aspekte tog zdravlja. Kod nas stane kada, tako kažem, nepismenost možda ide u tom smislu da ako smo fizički zdravi, ako imamo odsustvo bolesti, da sebe smatramo zdravom osobom. Međutim, odsustvo bolesti samo posebno ne govori da smo zdravi funkcionalne osobe. Tako da svakako je nešto što čemu trebamo da radimo na nekom širem planu i razumijevanje šta to zapravo znači jedno opšte zdravlje ili jedna opšta dobrobit.
Dobro, kako da prepoznamo to?
Kako prepoznajemo dobro mentalno zdravlje? Dobro mentalno zdravlje prepoznajemo u smislu da osoba jako dobro zna i razumije koje su njene, da tako kažem, jače strane, koje kapacitete ima, ali koje su i neke njene ranjivosti ili slabosti. Znači, mentalno zdrava osoba može to da razumije i vidi, ok, ovo mi sam dobar, u ovo mi sam dobra, ovdje mi možda treba malo više da radim na sebi. Isto tako mentalno zdravu osobu prepoznajemo kao nekog ko zna da samo reguliše svoje emocije, odnosno da svoje emocije izrazi na način na koji neće povrijediti ili nju ili nekoga drugog. Mentalno zdrava osoba je osoba koja u nekim promjenama koji su neminovni, mi kroz život prolazimo kroz puno promjena, zapravo promjenu vidi kao izazov i priliku za rast i razvoj, a ne kao neku veliku zapravo opasnost. To su neke osnovne stvari kako mi zapravo prepoznajemo mentalno zdravu osobu. Ja?
Koliko je važna edukacija vaspitno-obrazovnih radnika da prepoznaju problem kod djece i mladih i sistemska uvezanost u tom smislu?
Pa mislim da je jako važno. Djeca jako puno vremena provode u školi, u školskom sistemu, ne samo u toku dana, nego i kroz vremenski raspon, jel, to je najmanje nekih 12 godina, a naravno negdje i više. Ono što jeste negdje činjenica da je škola izgubila taj neki, da tako kažemo, vaspitni segment svoga rada, svega je manje i sve manje se zapravo posvećuje pažnje nekoj socijalnoj, mentalnoj i drugoj dobrobiti djece unutar školskog sistema. Definitivno se slažem da nedostaje te neke uvezanosti, međutim i nastavni kadar je jako preopterećen nastavnim planovima i programom koji moraju da se provedu. Stručne službe škole, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici su preopterećeni i brojem djece i administracijom koje moraju da se bave i tu ne možemo naravno da stavljamo da tako kažemo, odgovornost isključivo na prosvjetne radnike i škole i njima treba, da tako kažem, neka edukacija ili prostor da radi s djecom koje ne uključuje samo, ili da ih posmatraju ili budu prisutni s djecom koje ne uključuje samo školskog gradiva.
U tom smislu edukacija roditelja, na koji način bi ona mogla da se odvija?
Da vam kažem, to je neko cjeloživotno učenje, jel? Zainteresovan roditelj, funkcionalan roditelj će naći način da sazna najvažnije stvari vezano za razvoj svoga djeteta, da ga prati, da posmatra njegove promjene, da ga podržava, i to je nešto što svaki funkcional dobar roditelj može da sazna ako želi, da sazna jako puno programa se radi, puno je nekih materijala i po da tako kažem društvenim mrežama, internetu, naravno treba znati kako selektirati te informacije i te podatke, ali nije nemoguće, znači postoje mnogo načina koji roditelji mogu na formalan, neformalan, manje organizovan i strukturiran način da se bave mentalnim zdravljem i sebe i svoje djece.
Kako ocjenjujete mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini i regiji u ovom trenutku?
Pa evo, mi ne možemo Bosnu i Hercegovinu da odvojimo od regije tog nekog zapadnog Balkana. Negdje mi moramo razumjeti da smo mi društva koja su prošla velike traume i gubitke i vrlo smo, da tako kažem, prezasićeni traumom i gubicima, i mentalno zdravlje je zaista nešto što može u ovom trenutku da zabrinjava vezano za kompletnu regiju zapadnog Balkana, posebno recimo djece i mladih. Ima nešto što se isto tako prati, rade se istraživanje vezano za transgeneracijski prenos traume. Mi sad imamo drugu ili treću generaciju mladih koji zapravo dolaze iz porodica nerazriješenih gubitaka i trauma, i to se naravno reflektira i na njih.
Koji bi to put bio da izađemo iz transgeneracijskih trauma? Dakle, kako taj krug zatvoriti?
Pa da vam kažem, mi već zadnjih 20 ili 30 godina pričamo o potrebama za tim nekim sistemskim, institucionaliziranim rješenjima. Ne dolazi do toga, nego se time bavimo samo kad se desi, nažalost, neki eksces. Mi smo svjesni i svjedoci smo da mi praktično na godišnjoj bazi imamo neke podsjetnike na traume. Evo, ove godine, ovaj slučaj dječaka u Beogradu. Prošle godine to bio početak rata u Ukrajini, prije toga je bila koronavirus, prije toga su bile one velike poplave. Znači, sve to nešto što konstantno budi na jednom širem nivou podsjetnike na neke stresne traumatske događaje i zaista utiče na neko generalno zdravlje, a naravno između toga i psihičko zdravlje. Znači, potrebno je sistemski to posmatrati kroz generacije, raditi sa svim generacijama i sa svim izazovima koje nosi određenoj razvojnoj doba vezano za mlade, ali i za sve ono što donosi sadašnje vrijeme. Znači, ne baviti se mentalnim zdravljem ili generalno zdravljem samo kada se problem desi, nego se to je nešto što treba da bude kontinuirano i inkorporirano u svakodnevnicu.
Mi ne smijemo čekati da se neke stvari sistemski rješavaju, jer mislim, godine, decenije prolazi, da. Život prolazi. Dakle, pretpostavljam da bi svako od nas trebao da poradi na vlastitom mentalnom zdravlju i zdravlju, dakle, svoje djece i generacija, mlađih. Kako konkretno to da uradimo?
Da se pratimo, da prepoznamo neke promjene koje se dešavaju u nama, a mogu se dešavati, ali da razumijemo da zdravlje nije konstanta, uključujući i mentalno, i fizičko, i socijalno, i spiritualno, nego da se mijenja kroz vrijeme i kroz promjene. Znači, da pratimo sebe, da pratimo svoju djecu, da vidimo šta je to što se dešava sa nama i u nama, i ako primijetimo da postoje neke promjene nagle i velike u nekoj našoj svakodnevnoj funkcionalnosti, da odmah reagujemo, da ne čekamo da to nešto postane hronični problem ili hronični poteškoće ili izazov.
Ako govorimo o nekim ključnim stvarima, da li su to ljubav, empatija i tome slično, da li je to neka baza?
Apsolutno, jedna ljubav, empatija, posvećenost, prisutnost, povezanost, to su sve nekako važni termini kada govorimo, znači, o jednom funkcionalnom roditeljstvu. Isto tako, kad govorimo o jednom funkcionalnom roditeljstvu i odnosa roditelja prema djeci, ne uključuje samo to, nego uključuje i jasnu strukturu, rutinu, granice, pravila, sve ono što je zapravo važno za rast i razvoj. Nekako imam osjećaj da mi u zadnje vrijeme djecu jako odgajamo sa, naravno, velikom dio to ljubavi i povezanosti, a zaboravljamo da je jednako važno djeci dati i strukturu i granice i rutinu i pravila, jer je to nešto što im pruža je sigurnost. Znači, sama ljubav bez sigurnosti nije dovoljna.
Hvala na tom odgovoru. Da se vratimo na ono o čemu smo malo prije razgovarali. Često čujemo za slučajeve samoubistava, ubistava, femicida. Da li se može reći da je to jedna od posljedica netretiranog mentalnog stanja?
Pa apsolutno, ne samo kao jedna, ali apsolutno negdje mi evo opet smo svjedoci da je kod nas nasilje sve prisutno, da je kod nas nasilje jako normalizovano, da se kod nas nasilje glorifikuje i da se negdje čestita na nasilju, što je zapravo strašna stvar kada gledamo u jednom sistemskom nivou kakve mi to onda vrijednosti u društvu propagiramo. Ono što jeste i na tragu i onih prethodnih pitanja da smo mi zapravo sada društva gdje nam odrastaju djeca i mladi sa jednim vrlo nesigurnim, nejasnim sistemom vrijednosti. Kod nas su se vrijednosti potpuno nekako preokrenule i spalo je, nažalost, na samo funkcionalne poruke da zapravo prenesu prave vrijednosti. Sve ostale vrijednosti koje se propagiraju i unutar institucija, i unutar društva, medija, su zapravo sistemi vrijednosti koji su vrlo diskutabilni, da tako bih rekla, vrlo su upitni da li je to nešto što želimo da zapravo prenesemo na svoju djecu. I to uključuje naravno vrijednosti kao što su i nenasilja, i solidarnost, i brige za drugoga, i zajedništva, i potrebe za rastom i razvojem. To je sve nešto što negdje jako nedostaje.
Mene malo strah postaviti ovo pitanje, ali šta su posljedice?
Posljedice su toga, evo upravo o čemu pričamo, da je nasilje postalo normalno, da se glorifikuje, da odgajamo generacije vrlo zatvorenih, nesolidarnih, neempatičnih ljudi. Naravno, to ne želim da generalizujem, ne mislim da je to u svakoj situaciji tako, vidim ja i divne druge vrste primjera, ali zapravo donosi do jedne polarizacije unutar društva, gdje se mi moramo izgleda dijeliti na one dobri i na one loše, a ko su dobri i ko su loši, ko će to propisati i ocijeniti, je jedno veliko pitanje.
Dobro, ja kad sam pitala za posljedice, mislila sam na ove dalekosežne posljedice, ja se nadam da se one neće događati, jel, da pošto je balans još uvijek nekako dobrog i zlog, da će ovo prvo pobijediti. Sad, kad govorimo čisto o mentalnom zdravlju i kad prepoznamo nešto kod sebe, kakvu ulogu tu igra stigmatizacija? Dakle, da šutimo da nam nije dobro zbog društva, šta će svijet reći, ili zato što ne znaju prepoznati?
Pa rekla bi da su oba faktora tu negdje prisutna. Ono koliko ja radim ja tu zadnjih skoro 10 godina u privatnoj praksi kao psihoterapeut, vidim da je stigmatizacija sve manja i manja. Doduše, ja sad govorim iz konteksta Sarajeva i govorim iz konteksta potpuno jedno druge sredine. Vjerojatno bi u nekim drugim manjim sredinama to bilo drugačije. Stigmatizacija je definitivno manja, ali ona još uvijek postoji i naravno ne možemo očekivati da će se to promijeniti baš za jedne, tako kažem, generacije ili u jednom vremenskom periodu, ali vidim da su sve više mladi ljudi, adolescenti u ulasku odraslo spremni i otvoreni da zapravo traže neku vrstu pomoći i podrške. Isto tako, ono što jeste je da zapravo mi imamo jako puno stručnjaka iz domena mentalnog zdravlja, međutim oni nisu u dovoljnoj mjeri institucionalizirani, u smislu da nisu dijelovi i ni prepoznati u nekim zvaničnim institucijama, i to može zapravo težati pristup zaštiti mentalnog zdravlja. Ne kažem da to apsolutno jeste tako, međutim, nije još uvijek dovoljno. A isto tako, ono što smo rekli, kako mi prepoznamo zapravo da li ljudi su dovoljno osviješteni da prepoznaju da se nešto dešava s njihovim ili fizičkim ili mentalnim, bilo kojim drugim zdravljem.
Kako ja da povjerujem sebi da nisam dobro?
Pa evo, sad smo pričali kako zapravo prepoznajemo svoje mentalno zdravlje, a nismo mi sami, živimo u balonima, negdje i drugi ljudi imaju, vjerojatno imaju potrebu i nekada nam kažu, vidim da se nešto s tobom dešava, vidim da nisi dobro, vidim da ne funkcioniš možda na najbolji način. Svakako da čujemo i glasove oni koji su nam važni.
Ne treba biti tvrdoglav, dakle treba povjerovati, nećemo ništa izgubiti ako se pokupimo i odemo.
Nećemo, naravno, nećemo ništa izgubiti, možete samo dobiti benefit. Ja vrlo često kažem svojim klijentima, ja ne mislim da psihoterapija treba da bude jako naporno i mučno iskustvo, i za većinu klijenata zaista i ne bude. Negdje to, uvijek se trudim da to nekako bude jedna opuštajuća, fina atmosfera s kojoj ćete vi kao klijent ili kao klijentica, ne samo pojedinačno, nego i porodice ili parovi, dobiti ono što je najbolje za njih. Prvo ćemo mi, što je potpuno ljudski i normalno, mi to potpuno negdje razumijemo, podržavamo, pokušat ćemo da iskoristimo svoje vlastite ili relacione snage i kapacitete koje imamo. Tek kad istrošimo sve to i kad vidimo da zaista to ono sve što smo mi imali kao svoje alate ili instrumente, da nam pomogne kad vidimo da to više ne funkcioniše, javćemo se na psihoterapiju. Tako da zapravo ne mislim ja da na psihoterapiju treba da se trči nakon prvog izazova, u tom smislu zato što onda oduzimamo i moć nekome ko zapravo možda ima moć, kapacitet da riješi svoje probleme. Ja kao psihoterapeut naravno da ću zastupati i naglašavati značaj psihoterapije, ali ne mislim da je to jedini način da mi brinemo o sebi i o svom mentalnom zdravlju.
Ako imam neki nemir, spremim se da sjednem na...
Da, otiđite, uživajte u šumi, u šetnjama, dobrom razgovoru, dobroj knjizi, dobroj predstavi. Sve je to nešto, način na koji mi možemo da brinemo svoj mentalnom zdravlju.
Da li postoje neka istraživanja u koje je uključena Bosna i Hercegovina kada je u pitanju mentalno zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini ili u regiji?
Pa ima istraživanje negdje na samom odsjeku za psihologiju, on se bavi time, međutim ne bi rekla da je dovoljno toga. I nalazi ti istraživanja negdje ostanu samo u da tako kažem, akademskoj sferi, nažalost. Rijetko dobijemo rezultate ti istraživanja, rijetko su ta istraživanja budu povezana sa zapravo konkretnom praksom, rijetko mi dobijemo, odnosno rezultate se ne primjenjuju na način koji bi trebalo da se primjenjuje, to je da se negdje osvijeste institucije, pojedinci koji mogu da donesu neku promjenu vezanu za mentalno zdravlje.
Kako stojimo u odnosu na druge evropske zemlje, da li postoji neka istraživanja na nivou Evrope, pojedinačno po državama?
A nažalost mi nemamo instituciju koja prati na taj način mentalno zdravlje za razliku drugih zemalja. Ja se nadam jednog dana s ulaskom u Evropsku uniju da ćemo i biti u dužnosti da pratimo te neke stvari. Ja generalno ne mislim da mi stojimo nešto posebno loše vezano za evropske zemlje, mislim da to nije, ali mi imamo ovaj teret transgeneracijske traume koji zapravo je vrlo zahtjevan za raditi i ono što nama definitivno ne ide u prilog kao društvima Zapadnog Balkana, a to su vrlo jedna institucionalna nesigurnost i nepovjerenje u institucije. Naš prosječni građan ili građanka ne vjeruje na našem školstvu, našem zdravstvu, našoj policiji, na našem pravosuđu, svim onim temeljima jednog zdravog društva, što definitivno otežava brigu o svom mentalnom zdravlju, ali ugrožava mentalno zdravlje. Jer kad ste vi u stalnom strahu da nećete dobiti od države što vam negdje ono, jel, pripada, kako biste se inače, jel, osjećali?
Kako ocjenjujete vi društvo koje ponavlja stalno iste greške?
Koje ne uči na nekom prethodnom iskustvu, nažalost, pa to je to upravo o čem govorim, ta jedna institucionalna nesigurnost. Mi nemamo jake institucije koje bi pratile to. Mi imamo pojedince unutar institucija, ali koji se stalno negdje mijenjaju, svaki donosi neku svoju zapravo priču, nema zaista negdje stvarne volje da se neke stvari zaista korijento promijeni. Evo mi smo sad u fazi, mi smo država koja još uvijek nema, mislim da smo jedina država, ali to ćete me, tu ću malo zadržati opreznost, jedna od rijetkih država koja što nemamo još uvijek zakon o recimo psihološkoj djelatnosti, koji stalo nekako pada na tim sjednicama parlamenta, a da ne govorim tek o zaštiti mentalnog zdravlja ili psihoterapijskoj djelatnosti.
Šta su ključna rješenja za sve ove probleme koje ima?
To je pitanje od milijun dolara. To je pitanje od milijun dolara i mislim da ne mogu ja kao pojedinac da dam neka sad generalno rješenja, ali ono što mogu da kažem je da stručnjaci iz mentalnog zdravlja su puno dostupniji nego što se možda vidi. Trude se, pokušavaju da zaštite i porodice i djecu i kompletno i društvo, i negdje bi pozvala za sve one koji osjećaju neke tegobe kroz duže od 2 ili 3 sedmice na nekom ili emotivnom ili kognitivnom ili socijalnom planu, da se svakako pokušaju javiti nekom stručnjaku ili stručnjakinu.
I skoknut ću još jednom do grada da ne bih propustila razgovor sa Zekirom.
Baš ne. Okej. Pa život je takav za svakog, pa i za mene. Neko li problema, neko ni. Borim se. Sama sa sobom i radom i kolegicama i neke terapijom. Imam terapiju koju redovno koristim. Često ne mogu spavati.
Išli ste kod psihologa?
Yes.
Po mene je to dobar i normalan izbor, jel?
Ja, mene to je sasvim normalno. Pa mi smo svi ludi. Svi. Svi. Neko manje, neko više. Niko nije. Ovo je tako vrijeme odvratno da niko više nije normalno što je nekad bio. Ako trebamo za bilo što, idemo stručnoj osobi za te stvari. Da nešto napravimo, idemo stolar, napravimo vrata, stoj tako, ljekaru, neuropsijatru, ako nešto nije u redu. Kičma nije u redu, ne mogu spavati, normalno svakog muči, ovo je tako ružno. Vrijeme došlo da jednostavno moraš nešto. Vidiš ti ludorije, ne znaš sutra dan šta će biti.
ili...
Strah od rata, strah od katastrofe, eto. A moramo živjeti, ne možemo suditi. I nećemo.
I nećemo, naravno.
A, pa normalno.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo...
Pravda, pravo, empatija, solidarnost za sve generacije. Možemo mi to, jer to nam je opstanak. To je ono što i tebi i meni treba. I ne osuđuj, ko da sam ja bolja, ko da si ti bolja ili bolji, mamante me. Svi smo od ljudskog materijala krojeni. Pričaj i slušaj druge kada pričaju. Ne valja kad stoji unutra, pokvarit će se. Ja sam Lila Omeragić-Ćatić i pri zdravoj pameti završavam ovaj podcast za Vir ispod površine, a znate već gdje ćete ga naći. Spotify, Google i Apple podcasti te slobodnaevropa.org.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
Pamtim to kao da je bilo danas, kad je babo Atif otišao od nas. U ruci mu piva, a za reverom značka FK Sarajeva. Kazao da mu je dosta žene i djece i kuće i da ga jaka nostalgija vuče. Ja se vratim kad bude čef. Krenete li šetati ulicama bilo kojeg grada u Bosni i Hercegovini, pa i od Vardara pa do Triglava, velike su šanse da ćete iz kafića čuti rock muziku nastalu u prošlom stoljeću. Iako danas scenom dominira turbo folk, trap, rap i slične fuzije žanrova, rock je i dalje sastavni dio života jednog dijela društva i kod starijih, ali i kod onih mlađih koji još starki treba da poderu na koncertima. Ja sam Alen Bajramović, a u novoj epizodi podcasta Glaso mladih razgovaramo o jugoslovenskom rock'n'rollu, kako se danas cijeni, šta mladi danas slušaju i imaju li prilike za rock stvaralaštvo. Da i dalje živi potvrđuje Exiu Rock Center, smješten u Sarajevskom domu mladih koji nastoji jugoslovensku rock scenu približiti mladima i strancima i istaći je kao jedan od najboljih svjetskih rock pokreta, odmah poslije britanskog i američkog. A ideja za osnivanje jednog ovakvog centra dolazi od Amerikanca, Vila Richarda, koji se nakon dolaska u BiH zainteresovao za našu Exiu scenu i zaljubio u muziku zabranjenog pušenja, EKV-a, Azre, Majki i ostalih. Will Richard već duže od decenije živi i radi u Bosni i Hercegovini, a kada bi se vraćao u Ameriku, redovno bi slušao podcaste Radija Slobodna Evropa, kako ne bi zaboravio naše jezike. Will, dobrodošao.
Hvala za poziv i super za mene da budem ovdje sa vama.
Vi ste idejni tvorac Exiu Rock Centra. Šta je bilo to što vas je motivisalo i natjeralo da počnete razmišljati o jednom takvom centru, o jednom takvom projektu?
Došao sam ovdje u BiH, ne znam, prije 14-15 godina i kad sam došao ovdje, iskreno nisam znao ništa o Exiu Rocka. Nisam čuo Bijelo dugme, nisam čuo AKV, Hauser, ništa. I onda... Malo po malo počeo sam da slušam i nisam mogao da vjerujem. I znači nema samo 10-20 grupa, ima stotine, može i hiljade grupe iz bivše Jugoslavije. I za mene je kvalitetna muzika je nevjerovatna.
Koji vam je najdraži band?
Majke, 100%. Daleko za mene je najumiljeniji. I znaš, od prvog album 90. do posljednji ovaj prije 3-4 godine, Majke je nevjerovatno.
Kako sam ja shvatio, istraživajući malo o vama, vaš otac je imao prodavnicu ploča.
On je imao prodavnicu ploču 40 godina. Prodavnica je bila super. Imam, kako se kaže, super memories od prodavnice ploče, jer odrasao sam tamo i slušao sam puno vrste muzika i za mene to je veliki utjecaj na mene.
Da, baš to što ste spomenuli, bili ste okruženi muzikom tokom vašeg odrastanja i vjerujem da je tu vaš muzički ukus i sazrio. I onda dolazite prije nekoliko, 14-15 godina, ste došli u Bosnu, iznenadili ste se našom muzikom. Kako biste mogli uporediti jugoslovenski rock'n'roll i onaj rock'n'roll na kojem ste vi odrastali?
Uvijek kažem, jugoslovenska scena je bila treća ili četvrta na svijetu. Očigledno ova britanska scena i onda američka scena su bili najjači, ali mislim, nije daleko od toga jugoslovenska scena. Mislim, u 80. više od 1000 grupe. I samo u Sarajevo prije rata je bilo više od 100. Mnoge vrste žanrova, od punk do metal do pop do nešto kao SCH, neki noise, experimental.
Zašto mislite da je jugoslovenska rock scena bila nekako treća ili četvrta po redu, kako kažete, nakon britanske i američke? Šta je ono što stvara taj osjećaj, odnosno da li imaju neke brojke koje govori u prilog tome?
Očigledno, da kažem treća ili četvrta na svijetu, to je subjektivno. Mm-hmm. Ko pitaš druge, možda ne misli isto, ali u mom mišljenju scena iz Jugoslavije bilo baš kvalitetno. Svaki dan imam opcije na YouTube ili na Spotify da slušam šta volim i uvijek dolazi do exu rocka. I onda za mene jugoslovenska scena je bila nevjerovatna i još uvijek nevjerovatna. Nije završio u 90. Još uvijek ima dobre grupe, dobre scene u BH, u Srbiji, u Hrvatskoj, Sloveniji i tako dalje.
Rock and roll je živ.
Pa, naravno.
Avilov prijatelj Igor Mišić je koordinator projekta Exu Rock Centar. Sve ono što se radi uz muziku bude bolje. Ovaj centar pun je muzike iz zemlje koje nema više raznih predmeta, ploča jugoslovenskih bendova, starih ulaznica i plakata za koncerte i još mnogo toga. Vrijeme je i da čujemo kako je bilo prikupiti sve te stvarčice i zašto nekadašnji rock sa ovih prostora nazivaju trećom rock and roll scenom na svijetu. Igore, hvala ti što si nam došao.
Hvala tebi, Aleme, na ovom gostovanju i prilici da nešto više kažemo o Exu Rock Centru, odnosno ajmo reći da kažemo sad i nešto novo.
Odlično, odlično, jedva čekamo da čujemo. Kada se uđe u centar, dočeka vas natpis Šokiraš me majke mi, što je stih iz pjesme Zabranjenog pušenja i naziv za trenutnu izložbenu postavku. To je samo dio onoga što su u ovih par godina sakupljali. Igore, koliko je ta izložba šokirala javnost ili što bi rekli, kako ide posao?
Evo, kako ide posao, tako je. Šokiraš me majke mi u stvari bio jedan moderna reč brainstorming više nas okupljeni oko ove ideje, dakle grupice volontera što iz Bosne i Hercegovine, što i ljudi iz pretežno Sjedinjenih Američkih Država, i jednostavno razmišljali smo kako će nam se zvati izložba. Budući da se izložba oslanja i prikazuje sarajevsku scenu od 1980. do 1992. godine, što su, hajmo reći, neka zlatna doba sarajevskog, ali jugoslovenskog exu rocka, odnosno jugoslovenske scene, nakon prirodno nam je bilo, budući da je najsarajevski, hajmo tako reći, band, i nakon Indeksa je bilo dugmeta, valjda Zabranjeno pušenje. Tako da je stanje šoka pjesma koju je napisao Davor Sučić, ili poznati kao Seo Sexon, bilo nekako šokantna neka, jer smo stvarno htjeli nazivom šokirati posjetioce. Mi smo ga to uredno pitali i to je isto tako nešto što želim da podvučem. Sve ono što vidite u Exu Rock Centru ima neku glavu i rep po pitanju autorskih prava. I u duhu toga, evo, čak smo jednu zahvalnicu Davor Sučić, odnosno Seo Sexonu, poklonili na koncertu. Food Market, bilo oko 3000 ljudi. Tako evo, posjetioci, nadam se da se šokiraju što od naziva, što od onih neonki koji ih dočekaju na početku, pa onda onaj mrak koji uđu i onda kada se onaj naš zastor, naša zavjesa, mi uredno svim posjetiocima onako nekako je razastremo da se osjećaju dobrodošlo. Onda kad uđu u taj dio sa svjetlom, sa svim tim display case-ovima, sa svim tim artefaktima, onako poprilično se šokiraju. Odgovor na tvoje pitanje, da, šokiraju se.
Šokiraju se, majke.
Majke.
Da. A kako je tekao taj proces prikupljanja tih svih stvarčica, artefakata u centru koji se sada mogu naći, a koji podsjećaju na ono što je nekada bilo, kako kaže, zlatno doba Exu Rock scene?
Mi to nazivamo proces. Ja moram da naglasim da mi nismo, hajmo reći, profesionalci. Kad kažem nismo profesionalci u pogledu svega onoga što bi trebalo da se veže uz djelatnost prikupljanja artefakata, muzejsku djelatnost, organizaciju izložbi ili tomu slično. Dakle, mi smo ljudi, entuzijasti, volonteri koji prvoshodno vole rock and roll, vole Exu Rock, i željeli smo nešto doprinijeti društvu da se ta muzika skloni od zaborava, mada je to meni poprilično gruba riječ jer Exu Rock daleko od tog da je zaboravljen. Mm-hmm. Sve ono što smo radili i otprilike bilo po prvi put, kako je to ispalo, to je na vama i na posjetiocima da kažete, ali s druge strane, kroz taj cijeli proces pa i prikupljanje artefakata, mi smo morali da budemo, da brzo učimo. Tako i da ta iskustva su bila vrlo teška za saznat kako pristupiti, jer tu, na primjer, prikupljate artefakte prvo od muzičara, ali jednako mnogo artefakata prikupiti od ljudi koji apsolutno nisu bili dio scene, nego su bili, hajmo reći, samo fanovi, ali koji su bili zaljubljenici te muzike, skupljali su karte, vodili dnevnike. Dobili smo jedan nevjerovatan dnevnik, jedna gospođa prikupila, odnosno dokumentirala sav svoj, ja to moram nazvat, život koji se odnosio na njen ljubav prema Exiu Rocku. Svi koncerata, pa onda svi zapisa, kad je šta bilo, kad mi je Will, moj kolega, kad mi je to pokazao, ja sam doslovno rekao, Will, ovo je malo izvan našeg domena. Mene je malo strah da diram to. Tako sam se osjećao. Jer sam osjetio da u rukama držim nešto vrlo vrijedno, jedan dokument jednog vremena koji prije svega treba biti skeniran, ne znam, treba se konzervirati ili šta sve još, ali evo, dijelovi tog dnevnika imamo u Exiu Rock centru. Taj miks ljudi s kojima mi surađujemo, koji bendovi, muzičari, producenti, fanovi, srednjoškolci u to doba, na primjer, imali smo priliku da nam, sad čovjeka tada, momak iz fotografske sekcije u drugoj gimnaziji, dakle on je bio u fotografskoj sekciji, u drugoj gimnaziji u kojima su nastali, evo, ključni bendovi sarajevske scene, on je imao priliku u momentu kad su ti bendovi nastajali da bukvalno slika, odnosno fotografiše njih u nekim situacijama koje zaista nisu poznate danas. Ono, u holovima srednje škole, u backstage-ovima, ajmo reći, najveći sarajevski rupetina tada.
U nekim momentima kada oni nisu isto znali da će...
Ma, apsolutno.
Evo, pomenuo si se Seksona, gospođu koja je donirala svoj dnevnik, fotografa koji je zabilježio na svakidašnje momente u svih tih sarajevskih bendova iz druge gimnazije. A ko se još priključio projektu i šta se sve može naći tamo? Pretpostavljam da su to u pitanju neke vrijedne uspomene i predmeti koji sigurno imaju ogromnu emocionalnu vrijednost njihovim vlasnicima, ali također i nama koji nismo svojim očima i ušima doživjeli to doba.
Imamo tu karte, imamo tu postere. Dakle, to su posteri koji su unikatni, koji su vrlo vrijedni. Pa, na primjer, odjeće muzičara. Ako je danas, na primjer, Dino Merlin, ja moram reći svjetski poznat, ali evo, ako ga možemo smatrati jednim od najviše kreativnih osoba po pitanju mode, kada nam jedna takva osoba posudi, odnosno za naše potrebe, da svoj prvi outfit. U tom momentu, kad smo to završili, smo se osjećali posebno. Osjećali smo se da naš Exiu Rock centar i naša izložba je zakorači jednu stepencu više. U početku smo te predmete prvo odlagali u jednu zaključanu sobu, pa je onda bio zaključani dnevni boravak, pa sad evo imamo i vitrine, odnosno display case koji su poključeni, koji su vrlo profesionalne. I sav taj proces prikupljanja svih tih vrijednih artefakata nas tjera da mi podižemo razinu i nivo i način odlaganja i čuvanja, pa su nam evo bili kolege iz Muzeja djetinjstva u ratu, gdje su nam dali jako puno nekih savjeta, jer su praktično i oni počeli od nule su počeli, evo došli su do nekog nivoa koji je svjetski nivo, što dokazuju nagrade i pritom im čestitam na tome.
Ovo je možda i najbolji način da se sačuva sjećanje na taj period naše scene. Ali evo, Milan Mladenović, vokalni gitarista nekadašnjeg EKV-a, nakon skoro 30 godina, nakon svoje smrti, dobio priznanje počasni građanin Sarajeva. Koliko se danas cijeni jugoslovenska scena i muzičari koji su je činili?
Za moj pojam nikad ništa nije kasno. Potrebno je vrijeme za neke stvari. Mi smo živjeli, živimo u periodu i u regiji gdje mogu reći da ima puno bitnih stvari i puno bitnih nedaća i bilo je puno gorijih stvari od, ne znam, nedodijeljene neke ulice ili tomu slično.
Da.
Ja sam to počeo razumijevati na taj način. Treba neko vrijeme da nešto odstoji, da nešto
da
nadođe,
da se
slegne, da nadođe. Tako da s te strane ja sam siguran. Od Balaševića pa evo murale Davorinu Popoviću, to je jedan ogroman divan mural u centru grada. Sve su to neke kockice koje se slažu, a gdje se mi vraćamo tim vrijednostima poštivanja i štovanja likova i dijela tih likova. Cijeni onaj ko želi da cijeni, nekad je to malo manje, evo sad osjetimo da je to malo više. To je proces. Sve što sam naučio u muzici zadnjih, ne znam, 10-15 godina, je da je muzika jedan ciklus koji se uvijek nekako vraća. Sve što je bilo moderno 80, evo, lagano se vraća. I kroz stil, evo, gledam mlade ljude koji nam dolaze u Exiu Rock centar. Oni komotno mogu da dođu na koncert, ne znam, evo, EKV-a u CDA 89. godine. Ne bi niko skonto da su došli iz 2023. Evo, imali smo i koncerte neke mladih sarajevskih autorskih bendova. Da oni imaju koncert u CDA 89. ne bi niko skonto, možda nekim stilovima novim, ali to, evo, vraća se ta i muzika i moda i ne treba to baš gledati tako kategorično. Jel rock and roll umro, jel hoćelo živjeti? Rock and roll je dan danas najslušanija muzika u Sjevernoj Americi, u Južnoj Americi, u Kini, ako ćemo gledati Kinu kao regiju, a koliko ima stanovnika i može se i kao kontinent gledati. Kako ćemo reći da je umro? Ako bi više otpala planeta, još uvijek prvo sluša rock and roll. Vi na svadbama danas u Bosni, u Bosni i Hercegovini, u regiji, pustit će se narodnjaci, jel? Pa će, ne znam, 30% ljudi sjest, ono, ljutito. Jer nije to njihova muzika. Yes. Onda će mladenci željeti neku, baš za njih modernu muziku, stranu muziku, ne znam, R&B neki, pa će pustiti sebi 3-4 pjesme, dođe DJ kao odsvira njima, pa ovaj stari dio svadbe sjedne ljutito, jel? A ovi ustanu što nije slušao narodnjaki, on plešu. A onda na kraju večer pusti seksi rock muzika. Svi ustanu. Pa zar to nije jedan divan pokazatelj šta je nama rock and roll muzika? Da, imali smo jednu jaku scenu iz američke i engleske pop rock i hard rock scene, treću najjaču. I to ne samo zato što mi tako mislimo, brojke to pokazuju. Moramo svi shvatiti da je to bilo jedno tržište koje je imalo više od 30 miliona ljudi, pa onda tu bila neka i ta dijaspora, jel? Pa samo da smo na engleskom pjevali, divlje jagode bi bile, ne znam, Ljagodi, Bill Beatlesi. Hoću reći, s te strane imali smo kvalitetnu muziku, a kada prođete sad kroz izložbu i pogledate kako se ti rockeri oblačili, ima jedna fotografija Milomira Kovačevića, strašnog. Fotografija je, imamo 20 njih, ali evo jedna od njih je, na primjer, imamo Plavi orkestar, imamo Zijeleta Lipovaču iz 80-ih. Kada stranci dođu, oni apsolutno misle da su to neki zapadni rockeri imali koncert u Sarajevu. Pa pitaju, a koji je ovo band? Pa ja kažem, Plavi orkestar, what? Kao, jer mislili su da sam preveo to, jel, s Engli, ne, to je Plavi orkestar, naš band, koji je izgledao kako je izgledao, a izgledali su kao najveće svjetske rock'n'roll zvijezde.
Danas evo i kod nas u Bosni i u regionu preovladava muzika koja zvukom nije baš slična ono iz 80-ih i 90-ih. Je li živ rock'n'roll? Zaključujemo da je živ, ali što misliš o tim novim trendovima i novoj muzici koja se danas stvara i sluša?
Neka nove muzike. Kada se novi primitivizam kao pokret, kada je krenulo sve to, te ljude su gledali isto ko što mi koji slušamo rock gledamo na neku novu muziku. Šta mi u stvari zapada za oko, popularan naziv su furke. Svaki pokret ili žanr muzike ili pravac nosi neke svoje furke. Ono što je meni zapalo za oko, da ne kažem za uho, je da su furke današnje muzike, a u svakoj toj furci prije bilo je dobrih i loših strana, jel tako? Ali su mi ove nešto furke i ne kao prije bilo bolje, ne volim ni to govoriti, nego vrlo objektivno sa strane, stanijem i gledam šta se radi, šta su radili punkeri, šta su radili, ne znam, rockeri, šta su radili metalci, šta su radili narodnjaci, ili šta radi, ili kakva je furka godin, jel? Nekako mi je ova furka nove muzike nekako loša. Ima više loših stvari nego dobrih. Počevši od tekstova pjesama. Većina žena u tim tekstovima su lake žene.
Objekti.
Objekti. Većina muškaraca u tim tekstovima su krimosi.
Da, kabadahije, kriminalci.
Tako je. I to je nešto što ja ne mogu da slušam. Ne znam. Jedo majka je imao neku novu muziku u to vrijeme, ali mi je pružio nezaboravne tekstove, ne samo socijalnih tema, nego i ljubavi,
da.
Mržnje, mnogo nekih tema koje, kada ih slušamo, to je muzika, ja sam bio srednja škola kad izašao Slušaj mater album Jede majku, tad sam trenirao košarku i mi smo slačionci samo slušali Jedu majku, ja sad mogu sa ove distance reći da je to nas i neki način nadogradilo duhovno ili tom slično. To su bili tekstovi koji su bili duboki, gdje smo mi kroz tekstove naučili o ljubavi, o mržnji, o ratu, o nacionalnim razlikama. U kontekstu toga mogu reći u stvari na posjetiocima u Exurok centru, to su mladi ljudi, to su tiši mladi ljudi, ne čuju se toliko, ne iskaču na TikToku. Postoji još jedna armija mladih ljudi koja će sigurno uz taj trap i zaplesati, to nije problem, ja zaplešem. Ali da neće shvatiti taj tekst kao neki pravac prema kojim se moraju kretati.
Da, nećemo biti vodlja ili
nego će mu vodlja biti tekst Balaševića.
Igore, pretpostavljam da si i ti vidio dok slušamo Exiu rock pjesme ili kompilacije Exiu pjesama, oni komentari na YouTube uvijek su meni bili zanimljivi, a pogotovo što se ljudi tu otvore, prisjete se tog vremena, podijele neka svoja osjećanja, ili na primjer ako je pjesma određenog benda, kada su prvi put bili na njihovom koncertu, pa da čujemo šta neki od njih pišu i šta sve misle o muzici, prošlosti i sjećanjima na to doba.
Davne 1972. negdje u martu, u autobusu, vraćamo se sa Jahorine i skijanja, prvi put sam ovo slušala. I danas, nakon skoro 50 godina, moja najdraža pjesma. Svi prijatelji znaju, kad se čuje sanjam, tišina, svi i ton do daske, da ne čujem kako diše.
Sa 19 godina odem na njihov koncert. Koja je to ludnica u Jugi bila? Kakvi Beatlesi i Lennon, dolazi Bregino dugme. Nažalost, zbog nekoliko loših ljudi, današnja deca ne mogu da osete ta prelepa vremena. Jugoslavija moja, bila si najjača.
Predivna muzika, neprolazna za sva vremena, svima u srcu. Podjele su ono najgore u ljudima. Uvijek Jugoslovenka bila i ostala gdje god da živiš.
Čujemo da se često ističe ta besmisao sukoba i ratova na ovim prostorima. Šta misliš, da li ova muzika može ujediniti ljude i stvoriti neke zajedničke vrijednosti koje će da prevazilaze sve razlike?
Pa nije mogla, očigledno, jel? Nije mogla ujediniti, nije mogla pomoć da se prevaziđe nešto. Ja sam dijete iz rata, sjećam se rata i kada čitam, ja odem na te komentare, puno je ljubavi, puno je bratstva, jedinstva, puno je svega onoga čega je trebalo, ja mislim, više bi 92. Svi ti komentari su plod najviše nostalgije za nekim vremenima kojim su tim ljudima bila bolja vremena. Ja želim reći da su meni ovo najbolja vremena i želim da živim život u kojem mi je sad najljepše, iako isto tako znam vrlo dobro i od mojih roditelja i od svih drugih izvora da je, evo, a držat ćemo se teme, po pitanju muzike i rock'n'rolla to bilo najbolje vrijeme. Procvat rock'n'rolla 70-ih, 80-ih nije se desio džabi, nije se desio iz vedra neba. Već 50-ih i 60-ih godina, što je bilo poprilično uobičajeno za sve komunističke zemlje, budući da u svakoj komunističkoj zemlji se umjetnost i sport poprilično, hajmo reći, gurao. Jedno zbog discipline, jel, kao sport, pa su svi gimnastičari ti dobri iz istočnih zemalja, odnosno komunističkih zemalja. I kultura kao, rečemo, alat koji je mogao da služi da bi se doprilo do svih masa. Tako da su u najmanjim mjestima pravljeni, odnosno otvarani domovi kultura, gdje je bio, ne znam, gitare, gdje su bili gitare i bumen. Moj otac je sa sela iz Posavine, iz Sjeverne Bosne, pa mi on priča, on je 47. godište i on priča kako su 60-ih, kako je u Donji Hasić njegovo selo, gdje u principu najviše što ljudi drže su krampa i lopata, jer su to bili zemljoradnici, stvari, došla je gitara. Tako da s te strane, ako jedan Donji Hasić, mog oca, došla gitara, zamislite onda što je dolazilo u centre, u Sarajevo, Beograd, Zagreb, Split, jel? Tadašnja država investirala u takve stvari. Zbog tog nam je rock'n'roll eksplodirao 70-ih i 80-ih godina. Mi želimo da budemo također jedna vrsta takve platforme gdje će djeca, omladina, stariji, kogod, kome god se svira, moći doći, ono, izdrljati svojih 2 sata za svoju dušu, može iz toga izaći neka autorska muzika.
Ja kada sam prije par mjeseci obilazio centar, vidio sam tamo i binu, kao neka mala dvorana, neki se događaj iz vremena na vrijeme održavaju, a evo čujemo da to može biti prostor za probe mladih i novih bendova. Šta je s tim i svira li se tamo sada?
Problem je prostor. Mi smo trenutno u Skenderi, imamo jako fin prostor, međutim, naše aktivnosti se, hajmo reći, a to smo dobili smo tu informaciju oficijalno Skenderije, naše aktivnosti se kose sa njihovim programima. Dakle, s te strane mi imamo izložbu, međutim, vi od izložbe kao izložbe ne možete platiti račun za rentu i za grijanje i za jako puno drugih stvari. Uz to želimo organizirati evente, odnosno događaje, koji su pod jedan u skladu s našom vizijom, a to je ne samo čuvanje od zaborava stare scene i stare muzike, nego formiranje platforme gdje će se praviti nova muzika, dakle nova dodana vrijednost umjetnosti. To se može samo ako se na našem stage koji smo mi napravili već mogu održavati koncerti. Održali smo ih 4-5. Međutim, sad za sad koncerata teško da će biti u idućem periodu. Shodno tome gledamo i neke druge prostore. Evo, nadam se da će u idućem periodu pod jedan, i ovo sam morao stvarno reći, doći do iznalaženja načina kako se jedan XU Rock centar može uklopiti u Skenderiju, a da to nikome ne bude smetnja. Mi smo neprofitna organizacija koja sav svoj prihod dalje ulaže u razvijanje kolekcija, razvijanje Xurok centra. Shodno tome apelujem ovom prilikom i sve levele u gradu, u kantonu, u državi, da nađu model gdje bi se mi, a postali smo već, hajmo reći, neka relevantna institucija, mogla uklopiti u neki prostor i da može sprovoditi neku svoju viziju. Jedini naš uslov da bi nastupali mladi bendovi su da stvaraju svoju autorsku muziku. Naravno, uradit ćeš neke kavere da bi pokrio idući, ne znam, 45 minuta, ali hajde kad tih 8 pjesama završite, ne samo da ćete doći ovdje u rad koncert, nego ćemo istimiti, na primjer, spot u Xurok centru. Na taj način ih i mi motiviramo da rade svoju muziku.
Kakvog je još sadržaja planirano za one koji igraju za raju i zanemaruju taktiku?
Uradili smo jednu izložbu o beogradskoj grupi Idoli, dakle 40 godina albuma Odbrana i posljednji dani beogradske grupe Idoli. Po mnogima jedan od najboljih albuma Xuroka svih vremena. I vjerujte, evo za novu godinu dolazilo nam jako puno turista iz regije. I vjerujte mi, kada dođe turista iz Beograda i prođe svu tu izložbu Šokiraš me majkem sarajevske scene, koja je fascinantna njima, i kada završe, a onda ih dočeka u stvari izložba benda iz njihovog grada. Na licima tih turista možemo vidjeti da im je jako drago što je bend iz njihovog grada na izložbi u Sarajevu. I da se i u Sarajevu poštuje, a po meni se nikad nije ni prestalo poštovati, muzika iz Beograda, i da mi nemamo problem u Sarajevu da stvarno radimo izložbe. Evo iduća je riječka scena. I radimo na tom principu da regionalnu muzičku scenu predstavimo. Biće neke promocije knjiga, biće, sad organiziramo izložbu mladog umjetnika iz Foče, gdje će, ne bi sad sve otkrivo, gdje ćemo 40 njegovih radova, 40 rock'n'roll faca predstaviti.
Kao portret.
Kao portreta, jest.
Odlično.
Ono što mi je iznimno drago i ponosim se tim da nas je čovjek sam kontaktirao. Dakle, to je ono što mi želimo postati. Platforma gdje će nam se umjetnici, mladi ljudi javljati sa svojim idejama, da ih zajedno s nama implementiraju i time oni postanu vidljivi.
Dakle, što zaključujemo, maršal nije crko, maršal pojačalo, se čuje i do Foče i do Beograda i Zagreba i svugdje.
Ma čuje se do Italije, do Singapura.
I na kraju, evo da se malo vratimo u sadašnjost iz ovih 80. i 90. godina, koliko je Xurok pokret i sve što je nekako išlo uz njega u pogledu ostalih umjetnosti, koliko je to imalo utjecaj na postdejtonsku ili postjugoslovensku scenu u Bosni i Hercegovini?
Ja ću se u stvari referirati na ovo treća na svijetu. Ne može biti isto koje je danas, evo, košarka u regiji u Srbiji, ne znam. Oni su jako dobri u košarci, ali im je puno lakše da su dobri u košarci kad imaju škole košarke koje traju već 40-50 godina. Košarka je, hajmo reći, prirodan sport, evo, na primjer, u Srbiji. Ili, na primjer, evo, reću s kinematografijom, jel, na našim prostorima. A nismo mi odjednom počeli dobijati nagrade i, mislim, i na regiju, i na Bosnu pogotovo. Mi smo imali neku akademiju scenskih umjetnosti gdje je i dan danas, a i prije bio prestiž upast, jel. E, tako je sa rock'n'rollom. Nismo mi baš repa bez korijena, ono što se kaže. Ako smo mi imali prije rata 15 stadiona punih godišnje naših bendova, i ako smo imali milionske tiraže, ne samo narodnjaka, nego i rockera, pa ljudi koji su tad imali, ne znam, od 10 do 25 godina koji su slušali rock and roll muziku, sada su vrlo ozbiljni ljudi koji mogu prenijeti to iskustvo, to znanje, i na kraju ti muzičari koji su tada radili mogu prenijeti sva ta iskustva i znanja sadašnjim muzičarima. Ljudi koji sada stvaraju muziku su nekad slušali Xurok. Pa je tu on na kraju prvi odgovor koji mogu dati, a to je ta prirodna poveznica. Pa naravno da nešto što si slušao ima poveznicu sa onim što stvaraš danas. Dakle, ta vrsta sjećanja ti ostane i
nekako ti je u identitetu.
Ko što je, na primjer, Gino Banana. Mm. Bio Gino Banana, imao divne pjesme, otišao u Ameriku, tamo se predstavio alternativnoj sceni, pa je pokupio od njih tu vrstu nekog alternativnog zvuka, ali dalje je ostao taj naš balkanski melos i šmek i tekst.
Da.
I čuo sam, i nek mi oprosti ako griješim tu, onaj, čuo sam da je jedino pravilo u njegovom bendu da moraš biti kao on, u Americi, imigrant. Kad čuješ sve te dodatne zvukove u njegovom bendu, inače volim Kulturšok pravo. E, jel vi mislite da nije utjecao život i stvaranju za vrijeme Xuroka 80-ih na Srđana iz Kulturšoka kada on sad stvara u svoju muziku? Pa sigurno jeste. Tako da s te strane sigurno su ti ožiljci, a ne moraju nužno biti ružni ožiljci, nego su duboki, da, zarezani u njima. Pa evo, imali smo Elsa J. Kurtovića na jednom prošlih kvizova, došao je čovjek, zamolili smo ga, došao je, imao 45 minuta svoj performans. To je čovjek koji nije jako dugo nastupao, a koji je jedan od tri najbitnija lika, čovjeka i lika kada je u pitanju nastanak i promovisanje novog primitivizma kao pokreta. On kad izašao na binu, ono što je se tad desilo, da su ljudi, ne oni najavljen kao jel, veliki humanista, zvijezda, 50 i 60, 70 i 80, i onda su svi zajedno u glas, bez ikakvog, dok, mislim, kviz je, ljudi su došli igraju kviz. Cijela dvorana Ex Europe centra je počela u jedan glas da pjeva Elvis, 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 G, Elvis, Elvis Kurtović. Cijela dvorana su u principu većinom ta postdejtonska djeca, ako mi već to pitaš, koja su na dan Daytona vrlo vjerovatno bolje znali šta je Dayton i šta je minobacačka navodeća raketa nego ko je LJ Kurtović, ali to je to vrijeme o kojem sam pričao na početku. Sve se to nekako slegne, onda se svi nekako sretnimo 2023. u Ex Europe centru i LJ Kurtović održi mini koncertčić gdje otpjeva svoje 3-4 autorske pjesme, i kad ljudi u stvari onda saznaju, Bože, pova čovjek je napisao te pjesme. Jedan sasvim novi odnos ti ljudi imaju i prema LJ Kurtoviću i prema njegovim metorima i svem onome što je stvorio.
Hvala ti, Igore. Bio je to Igor Mišić, koordinator projekta Ex Europe Centar. Udari u bubanj od kojih ne boli glava i žestoki trzaje gitare žive. Mladi koji svakodnevno obilaze Ex Europe Centar daju nadu da će se još slušati muzika u kojoj se ne nabrajaju vrste droga, marke automobila i skupi odjevni brendovi. I da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Ja sam Alen Bajramović i pozdravljam vas. Ćao!